habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbaca bisha maarsna waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirba iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiir dowlihii amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan ka tirsan hir shabeelle oo ku dhintay qarax gaari ay saarnayeen oo maanta ku qabsaday meel u dhow degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose
adii abaano waxay ahayd 7 saac iyo bar meelahaas askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuu yahay guddoomiye nimankii maanta kula socda ee beledweyne la joogay miyaa la kacday waa dhinteen runtii micnaha waa maxay aad iyo aad ayaan micnaha uga maxay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shubanbiyood dad ku dilay gobolka shabeellaha dhexe iyo cisbitaalka jowhar oo ay soo gaarayaan bukaano cusub
shubanbiyoodka runtii waxaa dhihi karaa wuu soo cuslaanayaa februari ilaa maas dhexdeedii markii la isu geeyo 224 kays ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe oo ku yaala magaalada jowhar marka shalaa ugu dambeysay waxaa jiistay tirada intaas leeg 38 qof oo keliya
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan caruur la sheegay inay ka soo baxsadeen iskuul ay al-shabaab ku leeyihiin deegaan ku yaala gobolka hiiraan
xubintii dooda gaaban barnaamij cusub oonu ugu talagalnay arrimaha haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsana xildhibaanada maamulka hir shabeelle gaari ay saarnaayeen labadani mas-uul oo ka tirsan hir shabeelle iyo koonfur galbeed ayaa ka soo baxay magaalada walloweyn waxaana la sheegay inay kusoo jeedeen magaalada muqdisho halkaas oo qarax uu ku qabsaday tuulooyin u dhow doonka iyo bulalow oo u dhexeeya walloweyn iyo afgooye maxamed siido cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada walloweyn ayaa v o a u xaqiijiyay jiritaanka qaraxaas iyo dhimashada mas-uuliyiintan waxaa kale uu sheegay in laba askari oo ka mid ah ilaalada mas-uuliyiinta ay qaraxaasi ku dhinteen mas-uuliyiintan oo markii hore dhinaca dhulka kaga safray muqdisho ayaa ku biiray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan oo maanta tegay garoonka beledweyne gobolka shabeellaha hoose oo saldhig u ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil maraykan ah oo ciidankaasi ka taageeray dhinacyada howlgallada waxaana qaraxa anigu haleelay markii ay kulankaasi beledweyne soo dhammaysteen dibna ay doonayaan inay ugu soo laabtaan magaalada muqdisho
dadweynaha dalka siraliyon ayaa u dareeray codbixinta doorashada dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii maanta oo arbaca ah doorashadan ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyo xubnaha golaha baarlamaanka tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul madaxweynaha talada haya ee siraliyon ernest bai croma ayaa qasab ay tahay inuu xilka ka dego maadaama laba mar lasoo doortay siyaasiyiinta la rajaynayo in doorashadan ay ku soo baxaan ayaa waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda samura kamara iyo hogaamiyaha mucaaradka julius mada pio
la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo gary con ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inuu waddankiisa uu shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddankan oo ay ka faa'iidaystaan dadka maraykanka gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka shaqo kategita con ayaa timid kadib markii uu madaxweyne donald trump uu qaatay go'aan uu khidmada canshuuro dheeraada ugu soo rogayo biraha iyo aluminiumta waddankan maraykanka loo soo dhaafiyo gary con oo agaasimaha guud ee qaran ee dhaqaalaha ayaa isku dayiyey muddo 11 saac ah inuu wax ka bedelo fikirka madaxweyne donald trump ee ku aadanaa khidmadaasi iyo canshuurta dheeraadka uu kusoo rogayo biraha iyo aluminiumta waddanka loo soo kordhiyo iyadoo madaxweyne donald trumpna ku adkaystay in lacagtaasi la qaadi doono oo aysan waxba iska bedelin doonin fikirkiisa
مدحوين دونالد ترامب ايا شاقه ان مرايكن كو او ديار او يهي وحوال با او لوغ جواب ايا ارمها كسو اسبونا دي وضا هادل كلابدا كوريا هادل كمدحوينها ايا كسو بيقمي يدو اي كوريا دا كوفريد اي شاكت ان دولد دا كوريا دا وقوي اي ديار او تحي ان اي فراها كقاد دهوب كيدا نوغليوير كيس لما كان اي ديار او تحي وضا هادل ان اي لقشو مرايكن كا هادل كمدحوين ترامب ايا اهميد اد او قدوان هادل دي سي هور اي كو اهدنا كوريا دا وقوي
abeen wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA in gudagalno qodobada wararka kale ee daacadda caawaan idinku hayno wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf oo ah wasiir dowladda amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaan Axmed Cabdi Faarax Kabaweyne oo ka tirsan xildhibaanada maamulka Hirshabeel labadan mas'uul ayaa ka soo baxay magaalada Walaweyn waxaana ku soo jeedeen magaalada Muqdisho markii qarax gaariga ay socdeen uu ku haleelay tuulooyinka Doonka iyo Bulalow oo u dhaxeeya Walaweyn iyo Afgooye Maxamed Cabdi Xasan ayaa intan ka wareystay Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha degmada Walaweyn
maanta saacadu markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaan magaalada waxaan ku arkay anoo sii socday balad joogle labada ninka xildhibaanka Hirshabeelle iyo wasiir dowladda amniga Koonfur Galbeed ayagoo magaalada jooga magaalada isku salaanay waxay dhahdeen balad joogla u socdaa balad joogla waxa imaanayay oo aan sugeynay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hoggaaminayo iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo ku-xigeenadiisa marka waa iswada raacnay waxaan tagnay balad doogle shirkii aan ka qayb galnay madaxweynaha la soo kulanay oo shaqo soo dhameystay waa soo wada noqonay magaaladan wada nimid kadib ayay waxay aadeen xamar adii abaaro waxay ahayd 7 saac iyo bar imeelaas kadib waxaan maqlay ana xaafadeeda jooga waxay soo wacay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuu yiri gudoomiye nimankii maanta kula socda ee balad joogle joogay miyaa la kacday waa dhinteen runtii waa naxay aad iyo aad ayaan meelaha uga naxay sababtoo ah dad maanta hadda dhow aad shirkooda jirteen oo haddana lagu yiri meelaha waa dhinteen meelaha arrin aad meelaha looga naxay waaye marka falka taasi u dhacay
marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada qof ee mas-uuliyiinta ah ee qaraxaas lala eegtay
nin wuxuu ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed waxaana lihi jiray Baraf ninka naanas oo ku magacdeeray oo dadku ay wada yaqaanaan waxay Baraf ninkan kale ka tirsanaa Hirshabeellan xildhibaan Hirshabeelle waa kulli maantan bartay isla maantana wuu dhintay ilaa naxariista isagana waxaa lihi jiray Axmed Kabaweyn
waa gartay marka baabuurka lala eegtay qaraxa ma iyaga unbaa saaraa mise waxa la saaraa dad kale oo iyagana qaraxa wax ku noqday
waxay ahaayeen laba gaari ah gaari Cabdibile oo ciidan ay saaran yihiin iyo gaari iyaga ay wateen oo iyagana u saarnaa laba askari marka afartooday ahaayeen afartoodan waa ku dhinteen gaariga Cabdibile waa ka badbaaday adiga meel Walaweyn ka baxsan waa zona Afgooye meel la yiraahdo Doonka iyo Bulalow meel la yiraahdo meel u dhaxeysa waaye waa labada tuulo Doonka iyo Bulalow dhexdooda waaye meesha meelaha ay kula kacdo
arrintan ay u tageen balad doogle oo ay ka qayb galayeen maxay ahayd ma ciidamadii Soomaaliya halkaas la kulay iyo saraakiishii Mareykanka ay kaabayay madaxweynihii Koonfur Galbeedna waa tagay maxay ahayd waxa halkaa loo tagay oo laga hadlayay
balad doogle waxa ku yaal saldhig weyn oo ciidan badan ay degan yihiin ciidanka danaba degan ciidanka xoogga dalka guuta lixaada degan qaybna Mareykanka ka degan qaybna Amisona degan oo ciidamada Uganda degan marka waa saldhig weyn waaye oo meesha uu ku yaalo degmada Walaweyn gaar ahaan balad joogle marka waxaa loo tagay oo meesha oo laysugu yimid waxay ahayd in annaga kan degmo ahaan in madaxweynaha meesha aan kusoo dhaweyno lays xog wareysto xaalad degmada layska wareysto annaga ka degmo ahaan sidaas ayaa meesha u tagnay kan mas-uuliyad gobol ahaan iyo kan Koonfur Galbeed madaxweynahan arrimaha ay u socdaan waxay ahayd inii wadadan amni looga dhigi lahaa wadadan loo furi lahaa ilaa Muqdisho ilaa Baydhabo si macnaha nabad sidii loogu mari lahaa howsha loo socdayn intaasay ahayd
كسوح وها قدوميها دقمدا واللوين قبل كشبه الله حسين محمد سيد وعبد الرحمن خط تليفون كايو قول رميي وريهيقا محمد علاد حسن
habeen wanaagsan dhageystayaal bilihii ugu dambeeyay isbitaalka Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe waxaa la soo gaarsiinay bukaanno uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo qaar koodna ay u dhinteen wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintaasii wax ka weydiiyay Ibraahim Cabdiqaadir Haaji Xuseen isku duwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hir Shabeelle ee gobolka Shabeelaha dhexe
shuban biyoodka runtii waxa dhici kara uu soo islaanaya February ilaa March dhexdeedii markii la isugu geeyo 224 kiis ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka Shabeelaha dhexe ee magaalada Jowhar marka shalaa ugu dambeysay waxaa jiiftay tiro intaas la yeeso 38 qof oo kaliya inta kale waa badbaadeen alxamdulillah waxaa dhimasho jirtay waqtiga aan ku sheegay ilaa hadda shan qof ayaa dhimasho jirtay tiradaas aan ku sheegayna waxa u badan runtii caruurta 5 sano ka yar ayaa u badan
marka shuban biyoodkan Shabeelaha dhexe iyo tuulooyinka ku xeeran aad buu soo noqnoqonayaa sanadihii u dambeeyay oo dhan maxaa sababaha la leeyahay oo dadkan ay cudurada u soo gelinayaan
walaal soo noqnoqoshadu waa sax waa jirta soo noqnoqosho xilliyeed waaye ma aha soo noqosho oo ay soo noqonayo ma aha xilliyo waxaa jira baalkani waqtiyada uu dhici karo ama imaan karo sanad kasta waa la ogyahay inta badan January aakhirkeeda ilaa March waqtiyada kulaylaha ay jiraan buu aad u dhacaa inta badan balse sanadkan xoogaa alxamdulillah sidii sanadkii hore u dhici jiray ma aha cudurada wuxuu ka mid yahay biyaha ku faafa oo xagga biyaha u soo mara bini aadamka marka waqtiyada uu wabigu guro waxaa ku soo hara biyo wasaq oo aad wasaq waa ku soo hara ma fahantay waa dareemi kartaa dadkii inay biyaha ay isticmaalayaan sababtoo ah ceelal iyo biyo nadiif ah dadku ma wada haystaan taasaa keenaysa marka in sumanku uu xilliyada noocan wabi uu aad u guran yahay oo kuleylkuna uu yimaado inuu sumanku ku dasho wuxuu kasoo bilowday dhinacan gobolka Hiiraan ayuu kasoo bilowday annaga wuxuu noola soo galay bishii February bilowgeedii ayuu wuxuu kasoo galay dhinacan mahadaa degmada la yiraahdo oo Jowhar dhinaca Hiiraan ka xigta tuulo la yiraahdo Shaam halkaas dhimasho iyo dad badan ayaa ka dhacay kaysteedana runtii ma fududeyn laakiin bukaanada waxay wuxuu nal kusoo gaarsiin jiray isbitaalka degmada Mahadaay halkaasaa lagu daaweyn jiray marka inta hadda aan kuu sheegayna runtii dadku waxay u badan yihiin dad ka yimid magaalada Jowhar gudaheeda gaar ahaan xaafadda Hanti Wadaad
marka shanta qof ee dhimatay waa shan qofood oo intii isbitaalkiina la keenay magaalada Jowhar shubankaas uu soo dhintay
bilowday bilowgii ilaa iyo hadda inta dhimatay waaye oo isbitaalka ku dhimatay qaabka annaga aan u sheegayno dhimashada annagu waxaan sheegi karnaa dhimashada aan sheegi karno oo official aan u sheegi karno waa dhimashada ka dhacda hospitalka gudihiisa ka dhacda waaye xataa qofka haddii uu jigsoo dhintay asagoo meyd a la keeno annagu tiradaa ku darsanaynaa taas baanu la ka aqbali karaa official haddii tiim wasaaradda caafimaadka ka socda oo goob jooga oo tuuladii jira oo taagan ay dad dhimasho iyo la tuso ama ay arkaan indhahooda ku arkaan taasna waa ku darsan karnaa tirada dhimashada marka laakiin ma ku darsan karno hadday waa u jira oo ognahay inay dhinteen laakiin ma ku darsan karno tuulo warbixin ka timid oo la yidhaahdo intaasoo qof baa ku dhimatay kuma darsan karno annaga official ahaan tirada dhimashada kuma darsan karno waayo annaga goob joog ma aanan ahayn waa garan kartaa meeshaas waxa ka imaan kara run iyo beenba waa ka imaan kartaa shaki baa ka imaan kara sidaa darteed annaga officially waxaan aqbali karnaa oo nala ogol yahay oo aan qori karnaa dhimashada ka dhex dhacda xarunta caafimaadka gudaheeda ama qofkii isagoo meyd aan la soo gaarsiiyey marka tiradatan hadda aanu kuu sheegay runtii waa dareemi karaa dad badan inay isdhihi karaan nambaro badan baa dhintay dad halkaa ku dhintay dadka ruuja waa sax adintee laakiin annaga ma xaqiijin karno waxaan xaqiijin karnaa tirada ku dhimatay laakiin cudurka heerka uu gaarsiisan yahay iyo culayskiisa lama inkiri karo waa jiraa cudurka shubanku waa jiraa yacni waana sii kor waana sii oflaan hayaa maalmaha soo socda aad baan uga cabsanaynaa
إبراهيم عبد القادر حاج حسين اسكدوها وزارة عافيمات كدولت قبلات كهير شبيلة قبل كشبيلة دحو ورمي وريهنا محمد علاد حسن.
بنو نکسن دکیستیال آل کادولی نگه دکیستانی سان و VOA مقاله دم قدشو و حامانت دیبگولاب تیسد ده حتوان قف و مهاجرین سومالیا و کسولاب تی ودن کل لیبیا مهاجرین تن ایال لیبیا اوچوگی یوگو کرج قبیل این گران یورپ هستی شی مسولین کترسن دولت سومالیا ایا دوان گری دل کاسی لیبیا کواس و کوکن ای قار کمی داد کاسی این سفر ده کد دنیانی نیکو گران یوروبیین کو حالیس و نفت و نیکوی کران کن قنعی این دل کود دیبگوسولاب تان و به حنتن و حام قدشو kaso dirayuriyaha ayaga xasan kaafi qoyste
qaybtii labaad maxabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaaraysay 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maxabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda iyo eheelada maxabiistan waxana ugu horeyn qaabka ay u soo ragashay soo deysnimada maxabiistan ka warbixiyay Maryam Yasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha taariikhiga iyo caruurta oo la socotay maxabiistan
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ah xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha waxaan ku faraxsanahay anigoo ay weelinayaan oo team leaderna noo yahay ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday waxa inoo ballan ah inaan aayaatinka 13 kan wiil iyo 12 kii la soo noqday iyo 2 la soo noqdi doono insha Allah in aan garab taagnaano
sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad ayaa sheegay in keenista maxabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dawladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxabiista Soomaaliyeed ee ku dhiban qaar kamida jeelasha wadamada caalamka
qayb ka tahay balaqaadii dawladda nabad iyo nolol aad in xabsiyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysa laga soo qaado policyga dawladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kasto nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in la keeno
wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo kamid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maxabiistan ayaa u mahadceliyay hay'adihii iyo mas'uuliyiinta kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriinta
waxaan rabaa halkaan inaan marka ugu horeeyso u mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dhamaan xukuumadda timkii kasoo shaqeeyay oo fududeeyay ee ugu horeeyaan hay'adaha caalamiga ah IOM UNHCR iyo dhamaan safiiradeena dibadda jooga
ugu dambeyntii qaar kamid ah maxabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyay dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan
dhalinyarada Liibiya ka timaada waa aad baa u faraxsanahay waxa weeyaan waarkana iyo dumkana macnaheedu aan ka soo jeednay ee Soomaaliyeed waxaan ku jeednaa macnaheedu inaan nimaanay oo Soomaanta madarka Muqdisho aan joogno waxa weeyaan insha Allah khayr baan qornaa dhalinyarada dambe soo socotaan way soo socdaan macnaheedu ee Liibiya ku sugan wixii macnaheedu dawladdu ay faraha ku haystay ee macnaheedu xabsiyada ku jiray waa laga saaray insha Allah sida aan warka ka hayno anagu oo anaga Liibiya ka nimaanay macnaheedu laba maalmood baan safar ku soo jirnay
maanta aad baan u faraxsanahay shucuurteeda aad baan u faraxsanahay maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanay dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kasta u mar karo Liibiya runtii waxaan soo marnay jaamis iyo mufaantay waxa ii sheegay dhibaatooyin aad u farabadan marka insha Allahu ta'ala walaalayaa Soomaali waxaan u sheegayaa dalkood inay ku soo laabtaan dalkood ay ku soo laabtaan wadanka ay joogtaan wadan ajinin way wadankiina ku soo laabta wadankiina khayraad buu leeyahay yurubta oo carraysan oo badda idinka ugu dhamaaneysaan ana waan soo arkay maanta oo bad baan soo galay
maxabiistan 13ka ee laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan حسن كافي قوشت VOA مقدشة
أرى marar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Hawiska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
Mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 2 caruur ah oo ka soo baxsaday dugsi ay ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay ka soo tageen deegaanka Luuq Lurwa oo u dhaxeeya Buule Burde iyo Baladweyne, waxaana la sheegay inay ku xareysnaayeen ilaa iyo 100 caruur ah. Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buule Burde Cabdi Daahir Guure, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida caruurtan ay u soo baxsadeen.
Horta Buule Burde waa saaka warqabta waa deegaankii xaladka adag ku jiray gobolka haya nimanka cadowga gudoomiyeen. Waxaana usoo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la aruursaday iyo dhaqaalaho lalee nimankii ka bilaabeen dhulka miyiga. Marka arrintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ay ciyaalku aruurinayaan, ay wax ku barayaan. Ileyn waxaan baraynaa diin iyo diintan baraynaa ay leeyahay dugsiyo qaraabna ka furay leeyihiin, laakiin annaga ka maamulaana u naqaanay tababar ku siinayaan ilmaha ku diyaarinayaan.
Imisa meelood baa ku yaal deegaankaas?
Waxaa hadda eerid hadda udhexaysa Baladweyne iyo Buule Burde oo soona Buule Burde ka tirsan ilaa 2 meelood baa hadda noo cayimay.
Caruurta ku jirta ama dhalinyarada ku jirta intay leegiin?
Hadda meeshaan labadan ay ka yimideen waxaa ku hartay 98 xiran bay ahaayeen, dhinaca kalena ilaa 400 baa lagu qiyaasaa.
Waa garta marka sidee bay ku yimaadeen Buule Burde? Maxay tuuladoodii ugu laaban waayo?
Waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay ciyaalku dadka reer miyiga oo duurka ah ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka.
Haye,
marka anaga baabuur aan u dirnay aan ku keenay magaalada ay ciidamo.
Goor maad u dirteen oo la keenay magaalada?
Shalay baa u dirnay, sida subaxdii baa la keenay, 2 saac ayaa la keenay magaalada.
Maxay idin sheegeen?
Hadan waa nalahay maqribkii baa meel oodan oo gelinayna xaraan oo gelinay raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti. Waxaana la barayay luuqada carabiga iyo qur-aan iyo shaqaas baana lagu hayay. Maqribki waa gaarna meel ood lagu ooday waa gara kataa dadka dhulka miyiga ayaana ku xiraynayeen.
Waa garta wax tababar military oo la siiyay may sheegeen?
Maya kuwan tababarka ma ayna gaarin, laakiin waxaa la rabaa in la baro qaabka shaqa ku nool yihiin oo loo diyaariyo.
Waa garta maxaad ku samaynaysaan dhalinyaradan hadda?
Dhalinyaradan waa anaga hadda ka maamulahaan maamulka degmada hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaankani aan deganahay ka mid a. Waxaana la wadaagi doonaa dowladda gudoomiyaha gobolka iyo kulay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa. Waa ciyaalku deegaankii Hiiraan bay joogaan, Buule Burde joogaan. Wax dhiba waa waxaan samaynaynaa kuleeyahay xaalada ku nooladaan baan ka shaqaynaynaa.
Ma la xiriirteen? Ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan?
Xalay cafan mid ka mid a gurigiis bay hadda ay u taqaanaa gurigiisii ka wateen oo ilaa hadda maqanay leeyihin xunugii oo naga fakada keen.
Halkee bay ugu tageen?
Meeshii uu deganaa ugu tageen.
Haye, seed ku ogaateen?
Dadkii eheladii dee magaaladan joogay oo magaalada xagga joogay baa isla hadlay ii sheegay sooma telefoon baa jira lagu wada xiriir. Ilmaha mid ka mid a aabood waa la watay baa laygu sheegay.
Waa gartay marka dad hadda ka hor dhalinyaro ama caruur oo sidan oo kale usoo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid?
Maya, waxaa jira kuwa kale oo soo fakaday oo ayay kasoo fakaday anaga hadda aan haynaa jiro oo xero ku jiro.
Oo caruura mise aan caruur ahayn?
Maya, kuwaas caruur maaha, lakaad caruurta waa nooca noogu horrey.
Waa garta kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imisa?
Ilaa 6 baa haynaa hadda oo rag waaweyn oo sabiya howlgalada dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaalada noloshooda iyo waxa qaad u fahmay oo kasoo fakaday.
Gudoomiyaha degmada Buule Burde ayuu kaasi ahaa Cabdi Daahir Guure oo u waramaya wariyaheenna Haaruun Macruuf.
Markana bal dhegeystayaal, dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a waana idaacaddeennii habeennimo qodobada aad maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka iyo qoyska. Sidoo kale waxaan idin haynaa qodobo kale oo dhowr ah. Marka horese ku soo dhawaada wararka caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo Xildhibaan Axmed Cabdi Faarax Kabaweyne oo ka tirsan xildhibaanada maamulka Heer Shabeelle. Garay ay saarnaayeen mas-uuliyiintan oo ka yimid magaalada Walaweyn kuna soo jeeday Muqdisho ayaa qarax miino lagu leegtay inta u dhexeysa tuulooyinka Doonka iyo Bulalow oo u dhexeysa Walaweyn iyo Afgooye. Maxamed Siido oo ah gudoomiyaha degmada Walaweyn ayaa V O u xaqiijiyey jiritaanka weerarkaasi isagoo sheegay in saraakiishani ee degmada Beledugle kulan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu halkaasi kula qaatay saraakiil ciidan ay ka qayb galeen ayna doonayaan inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho oo markii hore ay kaanba baxeen.
Dadweynaha dalka Sierra Leone ayaa u dareere codbixinta doorashada. Dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jiray goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii saaka ee Arbaca ah. Doorashada ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeeshay iyo xubnaha golaha baarlamaanka. Tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul.
La taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tagayo. Gary Cohn ayaa sheegay inay sharaf waahid inuu waddankiisu u shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddanka Mareykanka oo ay ka faa'iidaysteen dadka Mareykanka gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka. Shaqo ka tagista Cohn ayaa timid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu qaatay go'aan uu khidmad cusub canshuuraada uu ku soo rogayo biraha aluminiumka waddanka loo soo dhoofiyo, iyadoo Cohn isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Trump inuu go'aankaasi ka laabto isla mar ahaantaas inuu ka joogsado. Kadib kulan 11 saacadood qaatay ayaanan guul ku dhamaanin.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wadahadalada Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka isla markaana ay doonayso inay wadahadalo la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa ka soo diyaariyay.
Dhawaan waxaa heshiis u dhexmaray dowladda Soomaaliland, Ethiopia iyo sidoo kale shirkadda DP World kaas oo ka dhacay magaalada Dubai. Dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo sida uu dhacay, qaabka loo galay iyo goorta la soo bandhigay. Waxaa doodayga la qayb galaya Mustafa Axmed Xasan oo barta dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. Anmarka hore ku horreeya Mustafa.
Walaal waan ku salaamayaa, sidoo kale Xamse Cumar Kujoogna waan salaamayaa walaalkay. Horta waxay u ahayd Soomaaliland guul aad u weyn oo taariikhiya in heshiiskan la saxiixo. Runtii dhowr iyo labaatan sano inuu jirnay talaabo intaa la weli maynaa qaadin, waan ku bogaadinayaa cid kasta oo hawsha ka shaqeysay, Ilaahay ka ajisaysiiyo. Soomaaliland markan guusheeda ka eegaya laba dhinac baan ka eegaya, maxay Soomaaliland faa'iideysaa? Dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu ahaayey xiriirada dowladaha la leenahay iyo waxaan raadinaynay waa in la aqoonsado Soomaaliland waxba uga soo kordhay halkaas. Mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa Soomaaliland uga soo kordhaysa oo aan iyadana halkaa kalaan ka eegayaa. Tahore haddaan ku horeeyo wax weeyaan, marka ictiraafkii raadinaynaana dawaa intaas ictiraafku ma aha shahaado laysa siinayay, waa in statuskaaga la aqoonsado iyo waxaa tahay inaguna waxaan raadinaynaa waxaanu in la aqoonsado. Dhinaca dhaqaalahana kow waxa kordhaya dakhligii dowladda Soomaaliland soo galay.
Farsamo ahaan imaada marka hore aan ku noqdo Xamse.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Barkad marka hore adiga iyo baahda VOA waan salaamayaa, marka labaadna saaxiibkii Mustafa waan salaamayaa. Heshiiska hadda muddo sanad runtii jiray, haddana dib warkiisii u soo cusboonaaday, waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii kasoo naasacad inaanu jirin. Halkaas saaxiibkay uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanay jirin. Intaanan markaa u gelin aan si guud u idhaahdo, Soomaaliland heshiis bay gashay maadaama muwaadiniin reer Soomaaliland ahay waxaa نفرحت جرينا يوح كستا وضلك هرمر وسو قاعدة لكن إن أشلد مرن أو أهرمر يقول يدقالة إنه إيمان يلا إنه شدوا حكا الرئيسة إن مركه هري السويدية سؤاله وباهن إن لقيت شوابك هري إنتان هشي سنو عانا لقيرين سؤالها سو حكم إذا بربرا وحيكوتها على قوب استراتيجية وقوب إتكستا أي رادين إيسو سؤال شعوقه الرئيسين وباهن لقيت شوابنا حويان دي بي ويل محاكي لقيادو حراي محلو سو بندق واي هدي إن دون لدك دينين نكرينو بقلال دل أو واوين أو واحد شلد ديارو إيني 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 دي بي ويل وحويان إنتا إينا سيسي إنكا بادن بحيان واكو ومرك اللباد محين يسو ويدين ويني sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi Eriyan oo dhan sababta ay DB well u daneeyayse in lacagta internet ku bixiso marka hore waa in is weydiino oo ah DB well waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in eriyada laga helo deked qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeynay background check ma raadinay DB well laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halkay isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmado badan ku jiray baarlamaanka Chuchub lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qarqarinayo maalin baan yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay imika Ethiopia 95
aan Mustafa arinta inta uu sheegay Hamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkay yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jiray markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadogtahay heshiiska waxa la la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambaysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore waxa ay MOU wala garanaya memorandum of understanding
ay isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkay waan saxayay waa maanta way wixii maanta ka dambeeyay baa lagu xisaabtamaya miyaa muxuu ahaa si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay een hawsha maalgashiga waxay dadka barbari wax maanta bilowday ma aha dawladdi Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen een sida muxuu ahaay session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay een sanadkii 2017kii markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oo su'aalo furan ku weydiinayna cidii Soomaaliland u metelaysay waxyaabaha annagu sidaas oo kale aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabaha ogaanay waxa kamid ah in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai World ay noqotay markii birkii la soo ururiyay cidii qiimaha ugu sareysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 119% Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir khaldan tahay Ethiopia hadii looma siinina Ethiopia waxay maal gelinaysaa mashruuca Berbera Corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa sameysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan sameysnayn faa'iido labaad baa ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta de 190 in ka badan xikrada degan Djibouti laakiin de kaddan markay Ethiopia maal gashato waxay keenin doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay soo wareysato dadka Berbera taas waxay keenin doontaa in Soomaaliland faa'ido in ka badan intay faa'iideysa DB World Ethiopia sababtoo ah marka dadka Berbera la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamida cashuur baa kamida waxa kamida waxaan la yiraahdo kiro ama service charge DP World Ethiopia iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aan anuu imaado markaa Hamse Umar ku joog Hamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay ino sheegeen qayb kamid ay inuu runtii dib ugu soo celiyay laba wasiir oo kamid ah bahdi hawsha ka shaqeynaysa baarlamaanka hortooda ee laba hadal oo iska hor imanay ka sheegeen mid wuxuu dhahay heshiiskii baan idin wadna haddii tiin baarlamaankii kii labaadna wuxuu dhahay heshiiskii ma wadne hor dhac baan wadna laba su'aalood ba marka halka ka dhalanaya sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland marka wax aan lagu heshiinin oo ansixiin waa inuu ka jawaabno laba muddada iminka saaxiibkii wuxuu dhahay iminku bay bilaabay noo tahay muddada la soo dhaafay waa lagu wareejiyay DB World kadii lacag bay guraysay lacag bay saareysay waxa xagaa la xisaabinaya sanadkii la soo dhaafay wixii lacag la inaga qabtay oo ayn ognahay lacagta qeyr caadiga ah baxaysay xagee baa la xisaabinaya marka qodobkaasina isaguna runtii dib in lagu noqdo baahay qodobka ashirkada badan baa loo furay waxaan aan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibkay inta shirka ka qayb gashay hore loogu ma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dadka berbera oo adduunka dhan uu tartamay waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland waadku xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dadkiisa meeshay marsa taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo saaxiibkay dhaqaale u bartay waxaan isweydiinayaa marka dhowr su'aalood dhaqaale ahaan muddadii koobnayd ee DB Well ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyr caadiya kow shaqaale dhimis fara badan bay sameysay oo halka waxa ay keentay in bulsho badan oo ka bariisay jirtay dekedda berbera banaanka loo saaro laba waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubai taasina waxa ay qayb ka qaadatay aniguna aan aaminsanahay bulsho badan ay aaminsantahay in ay number 1 ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DB Well iyo lacagta qaadka ee labaduba imka dollarka ay ku baxaan qodobka laakiin muhiimka ah waxa weeye DB Well 2018 waxay heshiis la saxiixatay dekedda cadan dalka Yemen 2012 heshiiskii way joojiyeen marka anigu waxaan isweydiinayaa DB Well maanta hadii ay wixii fulin weydo waay cida ka daba tagaysaa
way Mustafa aan su'aasha ku weydiin lefteeda oo ku weydiin Axmed
de horta muxuu hayay sida loo xisaabtamay heshiiska ku cadiyay oo hadii dhinac uu muxuu hayay qalad sameeyo sida la isula xisaabtamaya nidaam inaga inagu xiran tahay adeen nahay reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtamto shirkadda DB Well meel adagna isla gaadheen laakiin hawsh wax weeyaan war waxan lagu heshiiyay Soomaaliland dan ma u tahay inaan laba kala qaadna muhiima waxa lagu heshiiyay Soomaaliland ama heshiisku sidoo u dhigay Soomaaliland dan ma u tahay sida loo fulin doonaa waa hawl kale loo iman doono walaalkay lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynayay oo waxaan ogahay kow qofkii ka shaqeynayay dekedda berbera mushaarkiisii waa loo saddex laaba intaasan ogahay waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadinayeen mushaharada in laga bedelay oo waxa weeyaan nimanka ay ugu dhacdaa ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan u qaataan iyagaana de kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meelba ka hadlay arrinta kale ee in wadanka ay ka saaraan waxuu hayaa lacag adag waxa weeyaan horta qaladka koowaad maaha in la saaro anigu ma aamino ma saaro waxa hayaa shirkadahan Somaliland ba saara sababtoo ah Somaliland waxa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan inagu dollar deemanihin ma lihin inagu dollar inagu dhowr ma hadayna lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado bas lagu raaco shaah lagu cabo dawladda Soomaaliland baa hadayna markii hore joojiso
yaan doodu inaga dhinac inooga baydin aan ku soo noqdo Xamse adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay 100 milyan oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ay ka faa'iideysanayd ka dib barbar hadiiba sida heshiiska la inoogu sheegay u hirgalo arintaas ma ku muuqataa faa'iideed
waxaan isleeyahay barxadow intaan su'aasha la gelin wuxuu saaxiibkay sheegay in dawladda Soomaaliland ay la xisaabtamayso DB World labadii kun iyo lixdii waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadana ay doonaysay inay runtii la wareegto laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay sidaasi lamida 2018 Yemen wiigana ugu dambeeyay Djibouti ayaa waxay si toos ah u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DB World dalka Djibouti marka innagu madama oo aynu nahay dawlad aan wali la ixtiraafsanayn waxa aan ka doonayaa saaxiibkii Mustafa inuu igu yiraahdo sidaasayn ula xisaabtamayna hadii ay waxa qaban weydo maadaama shirkadda DB Well ay tahay shirkad lagu yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weydi marka qodiyada aan doonayo in laga jawaabo waxa ay ahayd war hadhowto hadii sidii ay Yemen ku sameysay sidii Djibouti ku sameysay sidii ay meelo badan ku sameysay hal su'aal ma marka muhiim ah bal dhanka kale hadii aanu ka istaagno sida anagu aan qabo sida dawladaha hore ay ku sameysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib 5 sano kadib iyadoo wax weyn waxa soo xoolaana inaga qabatay runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad u weydiisay Ethiopia waa run waa dal aad u ballaaran waa dal ganacsi runtii farabadan aynu ka faa'iidi karno laakiin waxa soo dhame waxay ku xidnaanayaan marka hore la saxartiro heshiiska aad galeysa iyo qaabka aad u galeyso
aanu safasi ya marka
Somaliland iyo DB Well marka isqabsadaan maxkamad Soomaaliland ku taalana isula tagi maayaan maxkamad Imaaraat ama Dubai ku taalana isula tagi maayaan maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan muxuu hay qaadaysa marka halkaas lagu garnaqsan doonaa
aad iyo aad baa mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Axmed Xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta waa barnaamijkii dooda gaabanay maanta caawa waxay idin ka imanayeen magaalada Hargeysa intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmanno waa anigoo Barxad Maxamed Kaar idin ku dhaafaya amaan Allah
warqad maxamuud kaariye iyo xubintii dooda gaabanaan intaasi ku dhaafno markana dhigaysteel ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasho ibraahin aadan caashcud
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ee berri loo dabaaldegayo iyo waxay maalintan uga dhigan tahay haweenka soomaalida. 8 Maarso waa maalin loo asteeyey in la maamuuso haweenka dunida meel kasta oo caalamka ka joogaan. Qaramada Midoobay oo ah hay-adda maalintan u asteysay in la siiyo haweenweynaha caalamka ayaa xuska sanadkan halku dheg uga dhigtay waqtigu waa hadda. Dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka waxa ay bedelayaan nolosha haweenka. Ololaha haweenka ee heer tuulo ilaa iyo heer caalami ee soo taxnaa 18 sano ayaa xoojiyey habka xuquuqda haweenka iyo mustaqbal dheelitiran oo la mid ah tan ay haystaan ragga asaagooda. Maalinta haweenka adduunka waxaa laga dabaaldegaa wadamo badan, waana maalin haweenka lagu aqoonsado guulahoodii iyadoo aan loo kala soocin qaran, jinsi, luuqad, dhaqan, dhaqaale amaba siyaasad toona. Maalintan caalamiga ah ee loo asteeyey haweenka ayaa markii ugu horreysay waxay ka soo ifbaxday dhaqdhaqaaqa shaqo ee qarnigii 20aad ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dalalka Yurub. Tan iyo wixii ka dambeeyay xilligan haweenweynaha caalamka waxay soo ifbaxooda u arkeen cabir cusub oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya labadaba. Dhaqdhaqaaqa iyo howlaha sii kordhaya ee haweenka, kaas oo lagu xoojiyay 4 shir oo caalami ah oo haweena oo ay qabatay hay-adda qaramada Midoobay ayaa ka caawiyay in la xusuusto lana xuso haweenka, taas oo u ogolaatay in wixii xilliga ka dambeeyay loo aqoonsado lana taageero in ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah oo ay siyaasadda kow ka tahay. Sanadkii 1977-kii ayayna hay-adda qaramada Midoobay si rasmi ah u bilowday inay 8 Maarso u dabaaldegto haweenka caalamka. Daba maalintan uga dhigan tahay haweenka geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa Soomaalida. Haweenka dalka Djibouti oo markoodii ugu horeeyay soo galay baarlamaanka dalkooda sanadkii 2003 ayaa hadda waxay baarlamaanka dalka Djibouti ku leeyihiin 25% baarlamaanka dalkaasi oo tira ahaan ka kooban 56, taasoo siinaysa in ay 16 xubnood ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka. Nim Abdulxan Xuseen waa xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti, horeyna u soo noqotay wasiirka haweenka ee dalkaasi.
Bishii January 2019 ayaa waxaa la qorsheeyay heerka kootada oo ay tahay levelkeedu hadday u yartahay haweenku baarlamaanka iyo jagooyinka kale, jagooyinka saraba ee dawladda ama shirkadaha, ha helaan hadday u yartahay 125%. Waa hadday u yartahay weyn hadday kale way ka biiri kartaa. Marka maanta haweenka ku soo baxay ee baarlamaanka gali doona ayaa intaasi ah in ilaa tiradoodu 16 meelaha ayay tahay maanta. Marka way soo baxeen dadka oo way helay loolankii, waa la helay levelkii u hooseeya waa 25, laakiin waxaa la yidhi hadday u yartahay waa 25 wayna ka biiri karaan. Oo annaga waxay nala tahayba sanadada soo socda inay haddee tooleen nus binuskii dariiqeedii inaan ku jirnay annaka nala tahay haween kolkaan nahay.
Haweenka dalka Djibouti ayaa sanadkan 2018 u arkaa mid ay guulo waaweyn oo xagga siyaasadda ahi gaareen. Guushaasi oo sida ay Nimca Bulxan sheegaysa ah mid heerar kala duwan soo martay.
Kootadu dhowr jaranjaray soo martay, ma ogtahay? Kootadii ugu horreysay waxay ahayd 7 haween ah, markii dambe way biirtay 9 haween ah. Maanta tirada ugu badan waa maanta weeyaan. Marka maanta farxad gaar ayay tahay iyadoo weliba 8 Maarsna aynu soo food saartay maalin annaka waqti ciida ayay nala tahay kolkan haweenka reer Djibouti walaalnahay.
Muddo 15 sano gudaheed oo ay haweenka dalka Djibouti xubnaha baarlamaanka dalkooda 4 marka loo qaybiyo ay meel ahaan ka heleen ayay haddana la tahay in wax badan weli harsan yihiin oo aan weli la isgaarin.
Imaka kol haddii kootadayadii ay keentay 25 aan soo gaadhnay, dee xaggan u socono way noo caddahayo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay nala qabtana waxaan isleenahay anagu dee kamaba dheerin baan leenahay. Oo inkastoo jidku dee waad ka jarnaysaa oo dhul muslimna waa nahay, in jidka waxaan isleenahay baaritigii nus binuskii baaban ku sii soconaa baan leenahay. Dee intay nala gaari doonta garanayna, laakiin ونوف رينها لنا الدريق طبعا كل دعم بنقص لنا ولا
dhinaca kalena gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabale ayaa munaasabada 8da Maarso ee sanadkan 2018 niyad sami iyo wax lagu faano ku tilmaantay halka ay haweenka Soomaaliyeed maanta marayaan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay
ee 8da Maarso astaan ahaan waa maalinta haweenka adduunka ee waana maalin ay maaragtay ka birtilmaameen sideen maalmaha kale oo ay kaga hadlaan ee danahooda iyo xuquuqdooda iyadoo xaqiiqadii danta haweenka ay tahay danta adduunka ee ururka haweenka Soomaaliyeed marka sanadkan wuxuu bartilmaameed u yahay oo ay la wadaagayaan haweenaha adduunka in kor loo qaado nolosha maxan ku raadaha haweenka anaga marka hadii ana haweenka Soomaaliyeed sanadkan wuxuu noogu calaamadsan yahay oo noogu duwan yahay sanadadii ka sii horeeyay waa sanad ay haweenka Soomaaliyeed ee ku guuleysteen dhinaca siyaasadda oo ay maanta taagan yihiin ugu yaraan 80 gabdhood oo baarlamaanka ku jirta iyo maxaan ku raadaa lix kale oo iyaguna xukuumadda ka tirsan
muddo dheer ay haweenka Soomaaliyeed waxa ay halgan ugu jireen sida ay xubno muuqda ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka dalka iyo guud ahaan adeegyada kala duwan ee dawladda fulinayso arintaas oo keentay in baarlamaanka dalka looga qoondeeyo 300% sida ay hadaba dumarka uga faa'iideysteen kootada ay ku dhex leeyihiin sharci dejintii dalka waa tan markale Batuulo Axmed Gabale
dagaalkii aan ku guuleysanay ee ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda 300% ee aan ku guuleysanay baarlamaanka 204 aqalka sare iyo aqalka hoose wuxuu lagu dhiirigeliyay in wax kasta oo loo dhaqaaqayo oo dalka laga qabanayo haweenkuna ay xaqooda ay ku leeyihiin ay dhinacooda ka qaataan waxay uga faa'iideysteen talada dalka iyo miiska go'aanka lagu gaarayo in ay haadir ku yihiin
waxa sanadihii u dambeeyay soo badanayay tirada gabdhaha ardayda ah ee ka qalin jibinaya jaamacadaha dalka taas oo loo arkay isbeddel weyn oo ku yimid hanaankii waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed waa tan markale gudoomiyaha haweenka qaranka oo sharaxaysa halka uu isbeddelku ka yimid
hooyooyinku ka yimid sababtoo ah cunug kasta oo jaamacad ka soo baxay hooyo ayaa u taagan oo shah u karinaysa oo canjeero u dubaysa oo suuqa u fadhida oo u maaragtay ay u halgamaysa inuu heerka gaaro way jiraan aabayaal iyaga laftigoodu aad u dagaalamaya oo arrimaha qoyskooda jecel inay xalliyaan laakiin xaqiiqada nolosha Soomaaliyeed hooyay ku tiirsan tahay taariikh ahaan way ku tiirsanayd haddii la fiiriyo dhinaca kasmiye iyo magaalada xataa dibadda gabdhaha ayaa iyadoo opportunity loo siman yahay gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada marka jaamacadaha la fiiriyo iyo marka la eego maaragtay ee dugsiga dhexe ama takhasuska kale carruurta ay baranayso u badan marka gabdhuhu waa asad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ama adduunku leeyahay
maalinta berrita ah oo ay munaasabadani ku aadan tahay waxaa magaalooyinka qaar ka dhacaya xaflado loogu talagalay munaasabada 8da Maarso wadamo ka badan 100 ayaa sanad kasta looga dabaal degaa maalinta haweenka adduunka wadamada qaarna sida Afghanistan, Shiinaha, Eritrea iyo Uganda waxay maalintani u tahay fasax qaran iyadoo wadamada qaar sida Shiinaha iyo Nepal maalinta 8da Maarso la fasaxo dumarka oo kaliya Soomaaliya ayaa sidoo kale looga dabaal degaa maalintan iyadoo ay dumarkana isxusuusiyaan waxqabadkooda iyo halka ay tiigsanayaan mustaqbalka. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo aan ku soo qaadanay munaasabada maalinta 8da Maarso oo berri looga dabaal degayo caalamka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan guud ahaan haweenka Soomaalida.
intaas ku dhaafna barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Caashe Ibraahin Aadan Caashe Uud halka kala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha ayaanu idin soo qabaneyna codadka macaan ee Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsame
Thank you.
هذا على وسم رب الحس الجنة كوربية يوفنان كعبد البادل إبراهيم وحيقولان دو هايدي دا عدني في دنمو وستيو دي تيرا يدلس عبسيني ينفلسين احمد إيمان نيكو يشمال احمد عسلمان دي يستيالتاني كل مدنبه كبت قليو